Hyvät naiset ja herrat, klassikoiden kullankaivajat, Sami Jaffa ja Ville Kinaret. Ohjelma alkaa.
Ja äärimmäisen miellyttävää alkuiltaa. Seuraavat 2 tuntia kuunnellaan maailman parhaita rock-klassikoita ja kaivetaan niitä herkullisimpia storeja sieltä klassikoiden takaa. Tämä on klassikoiden kullankaivajat studiossa Ville Kinaret ja Sami Jaffa.
Klassikoiden kullankaivajat. Sami Jaffa ja Ville Kinaret. Radio City.
Ja tällä viikolla ja tänäänhän meillä aiheena siis Japani. Ja ne bändit, jotka Japanissa, yllättävätkin bändit, jotka Japanissa oli isoja.
Joo, se sellainen 80-luvun alun rockabilly-bändi New Yorkista kuin Stray Cats. Niistä tuli älyttömän isoja siellä Japanissa. Ne, ehkä niiden isojen, tajuttoman isojen niin kuin Teddy Boy-tukkien ja tatuointien ja sellaisen vähän larger than life, sellainen niin kuin sarjakuvamaishahmojen niin kuin, lookin takia. Mutta se muusa oli ihan älyttömän niin kuin, hienoa. Ne oli vienyt tavallaan rockabillyn niin kuin seuraavalle sukupolvelle ja mä näin ne 1980 Lontoossa. Mä kävin sen 16-vuotiaana vierailulla ja tämä oli just silloin ollut niinku sitä diini-aikaa ja rockabilly-aikaa niinku Helsingissä ja ympäri Suomeekin. Niin pikabändi, mitä mä halusin nähdä, oli joku rockabilly-bändi.
Niin, joo. Just.
Mutta sitten mä päädyin sinne niinku Markille katsomaan sitä ja tilaamaan bissen väärin. Mä muistan se vielä, kun mä tilasin Pint of Larger. niin se bari, mikä tuli, että hey, come here, what did you order? Sitten mä olin sieltä, Pint of Larger, please. Niin mutta sitten se keikka lähti siitä ja se on vieläkin sellainen keikka, joka jää mun mieleen silleen, niin kuin todella syvästi. Ja totta kai sitten kun mentiin hänen kanssa 23 sinne Japaniin, niin kävi ilmi, että Stray Cats tulee aivan älyttömän isoja Japanissa.
Joo.
Ja mieletön bändi, pahin biisi, Runaway Boys, se oli kai muistaakseni Dave Edmundsin tuottama se levy. Niin kuin rockpailin jännus ja muuta, niin kuin, että tosi rankkaa kamaa, yksi favorite biiseistä.
Onkohan se sitten Stray Catsin perintö japanilaisille, että nykypäivänäkin niin japanilaisilla muusikolla pitää olla tosi outo tukka? Kaikki näyttää ihan friikiltä siellä.
No siinä se on se koko juttu, kun siinä on joku se kabuki-juttu. Se niin kuin niiden vanha kulttuuri silleen, että pitää olla kanssa jonkun näköinen look, joka menee sitten tämän niin kuin musiikin kanssa. Ja välillä se look on paljon, paljon tärkeämpi kuin se itse sisältö musiikissa.
Joo. Et se on niin kuin, ja siellä, missä niilläkin on perinteet tämmöisessä yhtenäiskulttuurissa.
Joo.
Niin sitten kun lähdetään hakemaan tällaisia vastakulttuureja ja eroja, niin se pitää tehdä niin kuin vielä räikeämmin kuin täällä meillä. Länsimaissa, missä meillä on tavallaan tämmöinen niin kuin vähän individualismi, on ollut pitempään ok.
Niin.
Mutta kuunnellaan toi Stray Cats ja Runaway Boys ja jutellaan tuosta Japanista noin yleensä vähän lisää sen jälkeen.
Tehdään näin.
Come on, hold my door. My man's
Sami Affa ja Ville Kinaret, klassikoiden kullankaivajat, Radio City.
Joo, se oli Stray Catsin Runaway Boys. Ja Stray Catsiin liittyy mulla vähän tällainen hassu story. Toi Slim Jim Phantom, se rumpali, niin se on mun hyvä kaveri. Mä oon tuntunut sen vuosia ja vuosia. Se meni naimisiin sellaisen Britt Eklund-nimisen James Bond-tytön kanssa. Ja siinä kävi sellainen hassu juttu, että kun Britt Eklund oli nuori tyttö Ruotsissa Tukholmassa, niin sen ensimmäinen poikaystävä oli mun pojan isoisä. ja Britt sitten menetti tuon neitsyytensä sitten mun pojan isoisälle. Ja sitten mä kerroin Slim Jimille tämän niin kuin silleen hyvällä huumorilla ja se katsoi mua vaan silleen niin kuin tikarit silmissä, että onko sinulla jotain niin kuin vertaus tähän, niin kuin, että mitä sinä oikein meinaat. Se ei ollutkaan hänelle yhtä hauskaa kuin minulle.
Se hyvin usein menee niin. Joo, se sattui syvälle. Slim Jimmy, hänestä löytyi yhtäkkiä, ei ollut niin slim. Oli jotakin, mihin tikarin puolta.
Old Jim.
Niin kyllä, vaneni silmissä. Studiossa Kinaretti ja Sami Jaffa, ja tämä on klassikoiden kullankaivajat. Ja aiheena siis Japani, joka on niin friikki paikka, että jos se vaan sunkin voisi olla irti tältä planeetalta, niin se olisi. Mutta kun se nyt sattuu sijaitsemaan täällä, niin nyt se siellä on. Mulla on sellainen oma kokemus oman bändin kanssa. Oltiin kiertueella siellä 2005, sitten alkaa jonkun aikaa olla. Ja, me soitettiin 2 iltaa peräkkäin samassa klubissa. Se oli sellainen Shibuyan alueella, sellainen kuin joo. Eggman. Joo. Legendaarinen, kaiketin jonkin verran legendaarinen punkkiklubi.
Joo.
Ja me oltiin ensimmäisenä iltana me oltiin siellä niinku pääesiintyjä ja nehän kohteli meitä kuin kuninkaita. Siellä mä olin rumpali ja mulla oli niinku oma palvelija siellä. Ja kun mä kysyin, että mulla oli sillä aikana, mä käytin rilleen, että onks tää jotain jakkaraa, mihin mä voisin panna juomapullo ja rillit siksi aikaa, kun mä soitan. Niin se tuli, se kumartui siihen maahan, heittäytyi maahan, I'm sorry, että teidän lavakartassa ei ollut mitään merkintää, sitten mä oon tosi pahoillinen ja sitten se juoksi sinne lavan taakse, se karju täysiä jollekin jäbälle, joka juoksi täysiä ulos sieltä klubilta. Se kävi ostaa jonkun semmoisen hopeisen tai jonkun semmoisen rosterisen hienon tarjotin pöydän. Jonka se toi sitten siihen.
Ja tämä oli punkkiklubi.
Ja punkkiklubi. niin, Kela. Okay, no sitten mä sain siihen laittaa, mulla oli koko ajan vähän sellainen vaivautunut, että sori, että en mä halua vaivaa ketään täällä. Se keikka meni hyvin ja näin, ja liksa oli ok, ja tarjoulut oli ihan hyvä, ja kaikki meni hyvin. Mutta seuraavana päivänä me oltiin lämpäreinä semmoiselle pikkusuuruudelle kuin Cherry Cokes. Aha. Se oli sellainen bändi, joka matki noita Flogging Mollia.
Ai.
Mä en ole varma, soittiko ne niiden biisiä. En saanut, se nyt englanti on vähän se, mutta en saa selvää siitä. Mutta ne veti pääsintönä, me oltiin lämpärinä ja se oli se kohtelu, vaikka se oli sama klubi, samat tyypit. Niin sille eilisen palvelijalle, niin mä en ollut mitään seuraavana päivänä. Siellä oli semmoinen, se jäbä tuli, se meidän promoturi tuli sanomaan, että tässä klubissa on semmoinen tapa, että lämpärit auttaa sitten illan jälkeen niin tämän klubin siivoamisessa. Basisti lakas siellä, tiedätkö sä lasisiruja ja roskia laitte. Mä kiillotin kaiteita. Mä sieltä tuli se, omistaja tuli lyömmille rätin kättä ja lappa kiillottaa noita tommosia messinkin kaiteita.
Tämä on älyttömistori, mitä mä ikinä kuulun.
Edellisenä päivänä aivan rokkitähtönä siellä. Seuraava päivänä nöyrästi vaan rättikäistä. Että toi on niinku käsittämätöntä. Että se on niinku jotakin sellaista, mihin ei ole tottunut.
Joo, niillä on omat säännöt siellä. Kyllä se on aina ollut näin.
Seuraava bändi.
Joo.
Mä en tiedä, Cheap Trick.
Joo.
Vähän oman tiensä kulkijoita nääkin tietysti.
Joo, niin onkin. Ja niilläkin oli kanssa sellainen tavallaan gimmick niiden bändissä. Se, että siinä oli sellainen 2 tosi söpöä kundia ja sitten 2 täysin sekopäätä. Toinen näytti tollaiselta pankkirilta ja toinen oli, niin kuin, mä en tiedä, näytti niin kuin 9-vuotiaalta polkupyöräpojalta. Niin silleen kummallinen imago ja jollain tavalla sitten se imagokin niinku puri taas Japanissa. Niistä tuli älyttömän isoja siellä. Mutta pitää sanoa, että Cheap Trick on niinku yksi mun mielestä niinku rankimpia rockibändejä, mitä on ikinä ollut, niinku, varsinkin niinku biisin kirjoituksessa. Ja mä oon ollut iso fani niinku ihan niinku pienestä pitäen. Ja tää on sellainen biisi kuin Surrender, joka oli niitä niinku isompia hittejä ja nehän teki live-levyn siellä niin kuin Cheap Trick Live at Budokan, joka oli todella iso kansi Japanissa. Et Cheap Trick on, niin kuin, ei ollut mikään jätti iso ympäri maailmaa, oli niillä jotain isoja hittejä 80-luvun lopussa silleen niin kuin tota, Jenkeissä sun muuta, mutta muuten se oli silleen niin kuin keskitason bändi, joka on vetänyt ympäri ämpäri, mutta Japanissa oli aivan superstarastatuksessa.
Radio Cityllä maanantai-illassa klassikoiden kullankaivajat ja siinä Cheap Trick Surrender, bändi, joka nauttii jäätävää superstarastatusta Japanissa, mutta ei jostakin syystä sitten muualla ihan semmoista samanlaista. Studiossa tietenkin veljet Sami Jaffe ja Ville Kinaret, ja Japanista kun puhutaan, niin tota, ei lähdetä muuttamaan aihetta kesken kaiken.
No ei.
Freakein paikka, missä ikinä voi soittaa. Tullaan varmaan myöhemmin sitten Hanoi Rocksiin, joka teki siellä, kävitte soittamassa monta kertaa ja joo, edelleen jäätävä iso bändi olette siellä. Joo. Mutta sun seuraava valinta on tuota Kiss.
Joo, no mut Kiss on just niin älyttömän niinku outer space bändi. Ja se koko kabuki niinku meikki ja sitten se koko teatraalisuus on muuta, niin totta kai ne japanilaiset sitten hyppäs niinku täysin siihen messiin ja rakastui bändiin. Et niinku se oli vähän sama juttu niinku, että tota, Kissan oli niinku älyttömän iso bändi niinku silloin 70-luvulla niinku varsinkin Jenkeissä. Mutta ei se niinku mun ymmärtääkseni niinku Euroopassa silleen niinku purru.
No vähän myöhemmin. Sitten kun rupesi ottaa diskoon, niin alkoi porukat tykkää.
Joo, mutta se on just tämä, mutta tämä niinku keski, niinku alku 70-luvun keski puoliväli, niin tota, ei se silleen pudonnut Euroopassa niin lujaa, mutta tota, Japanissahan ne oli ihan niinku järisyttävän isoja.
Näitä niinku kaikkia bändejä, me ollaan kuultunut Stray Cat, Cheap Trick ja Kiss, niin on kaikilla tämä sama juttu. Eli ne näyttää friikeiltä.
Joo.
Siis et se on visuaalisesti niinku jotenkin outo ja näyttävä.
Joo, se on tärkeä asia japanilaiselle näköjään. Siis, niin sillä ainakin oli silloin, niin kun, jos alettiin 70-80.
Onhan se edelleen, nehän on tosi visuaalisia. Mä olin just nyt marraskuussa olin Japanissa käymässä. Ja siis niillähän on kaikilla puutarhat ihan viimeisen päälle, koska siellä on siis siellä on ne, niin ne puutarhuri ammattikuntana. Se on yleisimpiä ammatteja, mitä sieltä löytyy.
Joo, se on tosi kunnioitettu. Kyllä. Ammatti. Se on, niin kuin, se on hieno se kulttuuri siellä niin kuin, koskien luontoa ja koskien täsmällisyyttä ja tota, esteettisyyttä sun muuta. Ja
niillä on niin kuin, kukka-asettelu on oma niin kuin, harrastajalajinsa, siis, tai mikä se on oma harrastus.
Se on?
En mä muista sitä.
Ikebana. Kyllä.
Siis sitä, että sä asettelet, että onhan nyt niin kuin, sillä visuaalisia. Että mä en yhtään ihmettele, että minun silloista päinästä Deep Insightista ei, niin kuin, ei siellä tullut mitään, kun me oltiin tavallisen näköisiä jätkiä.
Niin, ei kiinnostanut.
Niin, ja vähän lihavia. Sama, siellä oli varmaan siellä sama mitä jenkeiset. Hyviä poikia, mutta pikkusen lihavia.
Niin, sieltä tulee Gaijin, ei oikein pudonnut, mutta tota. Mut se on se juttu kyllä, se, kun sä katsot sitä kulttuuria silleen niin kuin kabukiteatteria ja jopa niin kuin samurai, tiedät sä taistelut, että niitä pukuja sun muita, niin ne onhan niin kuin silleen ihan mielettömän silleen hevejä tavallaan, että siellä ei pelata puolella kiekolla, että siellä vedetään kybällä. Mm. Kaikki mitä tehdään, niin se tehdään todella kybällä. Että sen takia näköjään nämä tällaiset bändit, joilla on tällainen vahva niin kutsuttu look, niin ne sitten puree siellä Japanissa.
Niin ja jos joku nyt on onnistunut kaupallistamaan oman lookinsa ja oman imagonsa, niin ehdottomasti Kissi. Ja se on sitten myöhemmin toiminut kaikkialla. Ja
kyllä.
Miksei Japanissa?
Joo, ja Detroit Rock City on, se on vaan paha biisi. Niin kuin, että mä en ole ikinä ollut mikään Kiss-fani, että on, mun bändin kundit tulee nauramaan, jos ne kuulee tän näin, että mä laitan Kissia radioon. mä oon aina ollut se ainoa vihaaja bändissä. no mutta tästä tulee kuitenkin Detroit Rock City.
Yeah.
Ja näin, kaikkien todennäköisyyden vastaisesti Sami Jaffan läsnäollessa soi kuitenkin Kiss. Mies, joka, voiko sanoa, että vihaa Kissia, mutta ei ainakaan ole suurimpia faneja.
No ei todellakaan suurimpia faneja, en.
Joo, no, välillä näin.
Kyllä.
Ei tässä auta. Studiossa joo. Siis Kinaret ja Sami Jaffa, tämä on Klassikoiden kullankaivajat, aiheena tänään Japani. Ja seuraavaksi bändi, josta minun sukupolvi sanoo, että ei voi enää keksiä yhtään kitaran riffiä, sointukulkua, kappale järjestystä, rumpufilliä tai mitään. Mitä Black Sabbath ei olisi jo tehnyt.
Niin.
Vähintään kerran.
Niin, sanois muuta. Onhan se rankka bändi.
Joo.
Mieletön.
Määrittelee jotenkin sen, mitä heavy metalli tai rock nykyaikana on.
Joo,
tai tämmöinen raskaampi musa.
Joo, sieltä se tuli. Se on, mun mielestä se on silleen vähän kuin Englannin Iggy and the Stooges. Se on niin yksinkertainen, kun siinä on vaan se kitara, basso, rummut ja laulu. Ja siellä on paljon tilaa ja sitten kun se on niin raskas ja se on tehty viritetty alas, tiedät, se kitarat sun muuta. Niin, ja se koko subject matter, siis lyriikat sun muuta, mistä biisit kertoo, niin ne on silleen, se on tummaa ja synkkää. Ja, ja Japanin kanssa kulttuuri siellä on kanssa sellaista tummaa ja synkkää. Sitä löytyy sieltä aika rankasti, niin kuin, jos mennään historiasta taaksepäin satoja vuosia, niin sieltä löytyy tällainen niin kuin,
Mitä tuo nyt oli? Mun on vaikea saada tuosta kiinni. Mutta on vaikea kuvitella, koska se, mikä imago itsensä tulee Japanissa nimenomaan, on niinku se, jotenkin se jopa pikkusen teennäinen niinku fanitus, se semmoinen niinku friikkailu, jengi kirkuu ja huutaa. Sitten kuitenkin se, niinku, sen mä liitän niinku rock-musaa ja tämmöisen rock-kulttuuriin, mutta sitten on se semmoinen teko zen.
Joo.
Tyyppinen mielenhallinta tai joku tämmöinen. Onko se sitten sillä, että sulla on jotenkin niin pidättyväinen kulttuuri, niin kuin Japanikin on.
Niin
sitten kun se tavallaan tulee se sellainen reikä siihen valliin, että nyt on niinku paikka friikahtaa, niin se menee niinku vähän överiksi sitten.
Niin kai, en mä tiedä, miten sitä voi analysoida silleen, kun se on täysin erilainen kulttuuri, erilaiset lähtökohdat. Niin kuin, miten elämää edes katsotaan niin kuin silleen, että meidän välillä meidän länsimaisten ihmiset on jotenkin vaikeita nähdä ja ymmärtää sitä. Ja sitten se on samalla tavalla, että niiden on vähän vaikeita nähdä ja ymmärtää meitä.
Mm.
Että se on mielenkiintoinen mun mielestä just se kanssakäyminen, kun se menee esimerkiksi käymään, käytöstavat sun muut. Niin kuin, että siellä on se kunnioitus tavallaan käytöstapoja kohtaan ja toista ihmistä kohtaan erittäin suuri. Mutta sitten siellä on määrätyt asiat, mistä sitten ei puhuta ja pidetään sisällä. Ja, se on mielenkiintoinen mesta. Mutta toi Black Sabbath just niinku, että sitten kun sinne tulee joku osi tiedät sinne vauhkoomaan ja vetää, tiedät sä jonkun Sabbath, Bloody Sabbath, niin sellaista vertakirskuvaa musiikkia, niin kai ne sitten sisäistää jotain siitä silleen.
Niin, se on niin vastustamattoman brutaalia ja samaan aikaan absurdia, että jopa japanilainen ymmärtää se.
Kyllä. Ja tämä biisi on, kato, Symptom of the Universe.
No niin, tietenkin.
Niin, tämä on, mä diggaan tätä biisiä, kun tämä on sellainen vähän nopeampi Sabbathin biisi. Että ei ole sitä tosi heviä ja hidasta.
Joo.
Mulle aina fudan tämä biisi ihan kyvällä.
No nyt tulee sitten radiostilio Sabbathia, Black Sabbathia, vikkelille japanilaisiin. Sinkataan tää biisiä. Ne nopeat jalat. Siinä vähän nopeampaa Black Sabbath ja Sami Jaffan valintana. Ja mulle tuli Sami tuosta, kun sanoit äsken, ennen kuin laitettiin biisi soimaan, että joistakin asioista siellä ei puhuta. Ja tavallaan niin kuin ne käytöstavat on Japanissa, joka tämän päivän teema siis on niin erilaisia. Niin se 2 viikkoa, mitä minä bändin kanssa 2015 Demon Sight-yhtyeen kanssa siellä vietettiin, niin meillä oli siis levyyhtiön tämmöinen hosti, joka oli... Se oli niin kuin pystyssä siihen asti, että viimeinen meistä meni nukkumaan.
Joo.
Ja se tuli sinne hotellille, se oli odottamassa siellä, kun ensimmäinen heräs. Kyllä. Se nukkui se jäbä varmaan 2 tuntia yö, sinä yönä.
Joo.
Et se oli niin kuin todellinen ninja se jäbä.
Joo.
Ja se vei meidät paikkoihin ja se näytti meille, tiedätkö, se piti meistä huole, vei syömään. Ja se, niin kuin, se oli koko ajan siellä meidän kanssa ja piti meistä koko ajan huole.
Joo.
Ja sen 2 viikon jälkeen, kun se vei meidät lentokentälle, tämä Daisuke, niin tuota... Mä yritin niin kuin sit halaa sitä Daisukea, että hei, vitsi Daisuke, tää on ollut mun elämään siisteen 2 viikkoa. Tää on niin friikkimestä, sä oot näyttänyt meille kaikki siis parhaat klubit ja partit, niin nähtävyä kaikki. Ja tää on ollut ihan sairaan siisti. Yritin halata sitä, niin se, siis se meni aivan jäihin. Se niin kuin peruutti vaan ja tarjosi kättä tällä
tavalla.
Hei, mutta come on, mutta ei pysty. Se oli siis käsittämätöntä itselle. Se oli niin kuin varmaan liian jotenkin, onko se sitten liian homoa?
Ei se ole homoudesta kyse. Ei.
Eikö?
Ei. Se on vaan se, eihän siellä kätellä, niin siellä kumarretaan.
Niin.
Se on niiden kulttuuri. Siinä on tavallaan tämä tällainen henkilön niin kuin silleen oma space.
Niin.
Se kunnioitusjuttu, että niin kuin halaaminen on niin kuin täysin pois kirjoista, että se ei oikein pudaa siellä.
No ei näköjään. Joo. Mä sen kyllä sain kokea siinä.
Joo.
Se on vielä niin kuin... Joo, vielä suurempi kuin Suomessa.
Joo, ja sitten se on hassua silleen, kun siellä kaikki toimii, kun sä tiedät, miten kaikki toimii täydellisesti siellä. Että kun sinne mennään, niin siellä on niinku sun päivä on silleen minuutilleen pannettu, että lobiko on 7.28, sitten hypätään pakettia tuon 7.34 ja sitten saavutaan radioasemalle 7.43.
Joo.
Niin että se on näin tarkkaa se koko juttu. Ja sitten jos siellä lähtee joku menemään väärin, niin siitä tulee ihan mieletön homma. Mä muistan sillä ekalla... Meidän matkalla sinne, niin siellä joku meni päin seiniä, niin siellä tuli puolesta niistä meidän järkkärijengeistä, ne sai migreeni ja ne kävi oksentelemassa niin vessuissa sun muuten, ja niin se on täys kaos päällä. Että siinä on sitten se toinen puoli, että välillä mä oon silleen, että relatkaa nyt pikkasen. Niin
joo. Se on, sitten kun se on niin, tämmöinen järkkäri, joka siellä vastaa aikataulusta, kun se vastaa sitten ylemmälle taholle, siinä hierarkiassa, joo, niin ne saa heti runtua. Joku klubi, missä oltiin soittamassa, se oli tämä meidän levyyhtiön pomo. Se oli siellä niin kuin aivan päällikkö, koska se oli tavallaan statukseltaan niin kuin johtaja siellä.
Joo.
Se niin kuin ounasi sen meistä. Se oli niin kuin todella rehvakas ja aika semmoinen niin kuin vähän jopa epätyypillisen japanilainen. Mutta sitten siinä tuli 2 sellaista pukumiestä, joka koputti sitä olalle.
Niin.
Ja välittömästi, niin kuin se näytti meistä niin kuin hullulta.
Joo.
Välittömästi lakkikädestä ja aivan nöyränä pikkupoikana. Ne oli siis... Tämä levyyhtiö oli Segan omistuksessa.
Joo.
Ja oli jotain Segan jamppoja, oli nää.
Joo.
Ja se ei ollut niille mitenkään outoa, että se oli siinä, kun ajokoira näin.
Joo.
Ja sitten kun ne lähti menee, niin se oli taas teksää lätsä päähän ja taas niin Euroopan, koska tämä on mun meistä.
Joo.
Ja se oli meistä, niin kuin, eikö sulla mennyt niin kuin, vähän meidän suhteen mainetossa, kun sä rupesit nöyristelemään, joten sun pitäisi olla niin kuin raju punkkari.
No,
mutta se on eri.
Se on vaan eri homma.
Se oli kaikille muille luonnollista. Meillä oli vaan asenneongelma siinä kohtaa.
Juuri niin.
Mutta siis ei voi oikeastaan, jos mietitään isoja bändejä Japanissa, niin ei voi ohittaa Sami sun bändiä Hanoiroksiin.
Joo, no se jostain syystä räjähti siellä ja en tiedä, onko taas tämä, mistä me ollaan puhuttu tässä, näin niin kuin tämä Luke-juttu. Se ensimmäinen homma, niin kuin, että koska meillähän oli tosi vankka ja iso sellainen niin kuin meidän Luke. Niin,
kyllä te olitte häränäköistä porukkaa siihen maailmaan aikaan.
Joo. Kyllä. Niin ne vaan rakastui siihen bändiin ja meillä ei ollut hajukaan, kun me mentiin sinne, niin kuin, että miten iso meistä oli tullut sillä niin kuin Back to Mystery City-levyllä. Me oltiin soittu niin kuin klubeja ympäri Eurooppaa ja Suomea ja niin kuin, ei käyty edes Jenkeissä vielä. Me mentiin sinne niin kuin Japaniin se niin kuin meidän ensimmäinen pitempi matka, tai siis isompi keikka ulkomailla. Niin kun me päästiin sinne, niin siellä oli niin hotellissa oli varmaan joku 100 pikkutyttöä silleen kiljumassa ja pyytämässä nimmareita. Me oltiin yhtään totuttu tähän. Se oli tosi niin kuin sellainen, että mitä helvettiä täällä nyt tapahtuu. Sitten niin kuin sen pitkän lennon, mä muistin, se otti ihan niin kuin mä en muista, oliko mä välilaskeutumaan jossain, mutta tota, kun niinku aivan nääntyneen pääsin sitten sinne mun hotellihuoneeseen ja niinku heittäydyin siihen sängylle, niin yhtäkkiä se komeron kaappi avautuu silleen. Sieltä tulee sellainen pikkutyttö. Hello, mister Jaffa. Can I help you? Can I do something for you? Mä olin kuin pelästynyt. Mä olin kuin friikani, että helvetti, kuka sä oot? Ulos täältä nyt! Mä heitin sen ulos.
Oliko tota, se oli vaan jotenkin fani, päässyt sinne?
Joku fani, jollain tavalla oli löytänyt mun huoneen numero ja mennyt komeroon piiloon ja sinne odottamaan.
Okei. Okay. Mä ajattelin, se oli joku järjestäjä järkennys, tuli joku ylläriin sinne.
Ei, kun täällä oli niinku minihame ja
bootsit
täällä.
Miten te käsittelitte sen? Nousiko kusi hattuu heti välittömästi vai tuota, olitteko se sille, että jäädyitte, ettekä tohtinut tähän mitään niille?
Ei, kun me käsiteltiin se sillä tavalla, kun mehän olisi kaikki käsiteltiin. Me mentiin heti alakertaan vetää bissejä niiden kanssa. Että
niin.
Me oltiin tällainen bändi, että me oltiin tosi lähellä niin kuin meidän faneja aina. Niin kuin, että jos esimerkiksi Englannissa rundattiin, niin me oltiin ennen keikkaa niin kuin siellä Venuella niin kuin vetämässä bissejä tota, baarissa. Ja sen takia niin kuin jengi katsoi meitä, että mikä helvetin bändi tämä on. Että meillä on yleisössä joku 1000 tyyppiä, mutta niin kuin bändi on vielä 10 minuuttia ennen keikkaa, niin baarissa vetämässä kaljaa fanien kanssa.
Mm.
Että meillä oli paljon tällaista juttua. Ja me mentiin suurin piirtein saman tien, kun ei saatu nukuttua, niin mentiin alakertaan ja pelattiin jotain videopelejä ja ja nämä pikkutut veti kokista, me vedettiin kaljaa ja juteltiin niiden kanssa ja odottiin kuvia ja saatiin lahjoja sun muita. Et siitäkin syystä kai sitten meidän niinku silleen suosio kasvoi, kun ne näki, miten accessible me tavallaan oltiin.
Niin. Ja tuohan on muuten sellainen piiri, mikä jotenkin Japanissa kävi, että aina yhdistää, että siellä ei sitten nukuta.
Niin
ei. Vaikka haluaisi, niin ei nukuta. Mm-hmm. No hei, Japani illassa klassikoiden kullankaivajassa yksi iso Japanin klassikko. Eli Hanoi Rocks ja Malibu Beach.
Malibu.
Tämä on Radio Cityn Kullan kaivajat, Ville Kinaret ja Sami Jaffa ja siinä Hanoi Rocks ja Malibu Beach. Menikö se nyt oikein?
Joo.
Hyvä. Japani friikeistä friikein ja seuraava taas yllättävä menestyjä Japanissa. Se tuntuu, että ne japanilaiset tekee tähtiä, kenestä niitä huvittaa ja jättää dikkailemasta, ketä huvittaa. Niin kuin jotkut bändit, joiden jotenkin ajattelisi, että täytyy olla siellä isoin, niin ei vaan Fuda.
Niin, sanois muuta. Että ne on, valitsee, valikoi vaan jengiä. Että välillä tekee järkeä, välillä ei että minkä takia niin Michael Schenker oli niin helvetin iso siellä. Siitä mä en vieläkään ymmärrä. Niin, mutta kuitenkin.
Kyllä.
Niin The Wings, no se on Paul McCartney tietenkin ja Beatles. Että et se ei ole mikään tavallaan niin ihme, että se oli, että ne on isoja siellä.
Niin, välillä muuta, käy mutta, järkeä.
Niin,
välillä
todellakin. Käy. Ja mutta tässä on sellainen story, että se Paulhan jäi fakkiin siellä, koska se oli 77 tai jotain, se jäi kiinni siellä lentokentällä, silloin joku Pauna Nurtsia messissä ja se pidätettiin ja sehän piti saada siitä jotain mieletöntä 10 vuotta vankeutta tai jotain. Että on,
tästä mä en ole kuullutkaan, Paul McCartney.
Joo, todella rankat tuomiot niinku huumeita kohtaan, marihuonaa myös ja se jäi kiinni siitä ja sitten siellä oli sellainen promoottori, joka oli tuonut ne sinne, niin sitten se hoiti niinku yhteyksillä sillä tavalla, että Paul pääsi kuin koira veräjästä ulos siitä. Että ei tullut vankituomiota, mutta myöskin siihen loppui Wingsin ja Paul McCartneyn ura tuonne Japaniin.
Joo.
Eli se ei mennyt takaisin sinne niinku yli 25 vuoteen.
Niin ylipäätään Wings tai niin, koko
ei,
ukko.
Ei koko ukko, ei päässyt takaisin sinne. Mutta sitten kun se pääsi sinne takaisin, ja sen parinkymmenen vuoden jälkeen vetämään keikkaa, kun silloin oli annettu paperit ja työluvat, että nyt on tulla takaisin soittamaan 20 vuoden jälkeen.
Synnit anteeksi annettu. No joo, niin, hyvä. Niin, Paul McCartney Japaniin vaan.
Joo, niin Paul päätti mennä toisen promoottorin kanssa. Tämä oli niin vikatikki kuin vaan voi olla. Että sulla on äijä, joka pelasti sun hengen tavallaan.
Niin.
Sieltä sä oot 10 vuotta ollut japanilaisessa vankilassa, niin sitten kun sä menet takaisin sinne soittaa, niin sä valitset toisen promoottorin. Toi on ehkä niinku yksi mulkvistisimpiä liikkeitä, mitä mä oon ikinä kuullut.
Joo.
Että
Inglourious bastard.
Inglourious bastard,
joo.
Kyllä.
Paul McCartney, herrasmiehenä sitä pidetään, mutta sattuu niitä näköjään ohivetoja niin parhaillekin. Mä haluaisin, tekisi mieli vaan tietää, että mitä tarina jättää kertomatta. Että mitä sen promoottorin on täytynyt tehdä Paul McCartneylle, että se vielä kaiken ton jälkeen tekee ohivedon sille ja menee jollekin toiselle promoottorille.
No ei kuulemma yhtään mitään, että kun mä tunnen tämän promoottorin ja se kertoi mulle tämän storin ja se oli vieläkin yli 20 vuotta myöhemmin, niin kun se näki sen silmästä, kuinka helvetin vihainen se oli. Että toi oli vaan niinku tollanen story tästä, mutta sitten tää biisi on helvetin kova, Live and Let Die. Siitähän Guns N' Roseskin teki mielettömän coverin
sinulta,
että tää on James Bond-leffasta, leffaa varten alun perin tehty biisi ja tää on aivan klassikko.
Ja nyt me kuullaan The Wingsia aivan uusin katkeran suloisin korvin. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. Ja näin soi Radio Cityllä The Wings, Live and Let Die ja Paul McCartneyn Vapauden kellot. Kilkattaa. Mies ei joutunut Japanissa vankilaan, vaan pääsi sitten tekemään kohtalaisen uraa.
Joo.
Sen sijaan.
Ja hatut pois miehelle vielä vaan soittaa ja rundaa. Mitä joo, joo. 74, mitä 5. Niin aika uskomatonta. Niin kuin.
Ja edelleen älytön basisti.
Joo,
sä varmaan itsekin basistina osaat arvottaa, että mitä kuvioita esimerkiksi Beatlesin aikaa kaveri soittelee ja laulaa vielä siihen
joo,
päälle.
Joo, se on kovimpia ja siitä pääsee mihinkään, se on aivan mieletön.
Kiitos seurasta. Tässä oli Klassikoiden kullankaivajat tänä maanantaina ja tänä iltana uusinantaina keskiviikkoisin samaan aikaan kello 18. Ja sitten ensi viikolla meillä on aiheena vähemmän tunnetut klassikot ja myös Detroit.
Joo. Amerikan tykein kaupunki.
Jostain, mä en tiedä, mikähän siinä mahtaa olla. Jostain syystä ne kaikki tavallaan kappaleet, ne klassikot, jotka on muuttanut skeneen ja koko rock-historian, mutta jotka on vähemmän tunnettu, ne tuppaa tulemaan kaikki Detroitista.
Juuri näin. Siinä on jotain, siellä on jotain siellä vedessä. Tullut siitä moottoriöljystä tai jotain, niin kuin, että sieltä tulee sellaista täysin raivopäin jengiä, jotka ei ole välttämättä sille kaupallisesti menestyneitä, mutta juuri muutti koko rock'n'rollin niin kuin naaman. Että sen takia lähdetään Detroittiin.
Sami Jaffa ja Ville Kinari kiittää sua seurasta tänään ja ensi viikolla sitten taas.
Klassikoiden kullankaivajat. Jaffa ja Kinaret. Radio City.